Komið þér sæl, bjóðu þú velkominn á 168. fundi Sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldin að venju hér í stjórnsýsluhúsinu í Flatdal. Í upphafi fundar þá vil ég byrja á að óska þér að taka dagskrá fundargerð byggðarráðs frá 20. nóvember síðastliðinn, mál númer 1810-009F, einhver sem gerir athugasemd við það. Svo verðist ekki vera. Þá göngum við til formlegrar dagskrár og fyrsta mál á dagskrá er fjárhagsáætlun 2019-2022 önnur umræða og ég svona byrjaði að gefa okkur Kristjáni sveitarstjóra orðið.
Oddviti, góðu fundamenn. Í fundargögnum liggur fyrir endurskoðaður tillaga að fjárhagsáætlun sem að búin að fara fyrir í innaukvæði í byggðaráði eins og við sjáum að fundargerðum að þá eru ef ég margt inn í 5 fundir hjá byggðaráði sem að hafa farið í að fara yfir fjárhagsáætlun frá fyrstu tillögu og sömuleiðis var fjárhagsáætlun tekin fyrir í öllum nefndum og farið yfir hann á komið þar sem sagt breytingatillögur og sem að hafa leitt til þess að tillagan sem að var uppalega lögð fram það var reyndar voru 22 milljónir í mínus en það var sem sagt ákveðin villa rétt tala hefði verið 18 milljónir í mínus er núna með breytingum komin í réttum að 12 milljónir í jákvæða niðurstöðu. Náttúrulega alltaf ruglandi eins og á þessu blaði sem hafið að í svona bókhaldsgögnum þá getur mínus verið plús og plús verið mínus. Þannig að niðurstöðutalan mínus 12,3 milljónir það bíl sem sagt plústala. Það sem að breytingar, helstu breytingar fyrir utan endurskoðun á verið farið yfir lífeyrisgreiðslur, endurmat á vöxtum, skuldum og þess aftar. Fyrir utan þær milli færslur, ef við getum orðað þannig, þá eru aðrar breytingar þær að kostnaður við félagsþjónustu lækkar 700.000 þar sem fellur undir fræðslu og uppeldismál 2,1 milljón menningarmál tæp 700.000 æskulýs og íþróttamál 6,5 milljón og hreinlætismál 300.000 atvinnumál 1200.000 Já, þetta er þessir helstu verkþættir. En það er enda rangt að segja að þetta lækki þetta vegna þess að í þessu eru líka gjaldskrárbreytingar og gjaldskrárbreytingar því að náttúrulega það að þá koma tekjur inn á, hærri tekjur inn á einstaka liði og þar að leiðandi þar sem þarf að greiða með þessu liðum að skatttekjum minnkar þá á móti. Ég ætla aðeins að renna yfir helstu gjaldskrár breytingar en tek það fram að gjaldskrár er eitthvað sem að er ekki tekin ákvörðunum endanlega fyrir en við loka afgreiðslu fjárhagsáætlunar sem að er semst ekki í dag. Það eina sem að þarf að taka ákvörðunum hér varðandi gjöld er að það þarf að taka ákvörðunum álagningar hlutfall útsvars og fasteignagjalda vegna þess að samkvæmt lögum tekjustofna sveitarfélaga þá ber að afgreiða það fyrir 1. desember og tilkynnast til þess bara yfirvalda. Það sem að er stærsti einstaka lækkunin á útgjöldum í þessum rekstargjöldum er sem sagt fellur undir æskulýðs- og íþróttamál og það snýr að íþróttamannvirkjunum á laugum. Það sem sagt gert ráð fyrir þessari fjárhagsáætlun að frá og með 1. september að þá sé sundlegin ekki í rekstri að öðru leiti því að það sé heiti pottar í rekstri og það nú einfaldlega út af því að stærsti kostnaður við reksturinn starfsmannakostnaður ekki annar rekstrakast kostnaður skiptir sem sem miklu minna máli í því samhengi. Ég gleymdi þetta að nefna að það líka lækkun um 2 miljónir til Silvertúns sem að reyndar þýðir ekki raunverulega lækkun heldur þýðir það að við fáum Silvertún fékk raustanlega gjöf sem að bætir það upp og vel það. Það sem að eru helstu óvissu þættirnir í fjárhagsáætluninni eru útsvarstekjurnar. Við erum að gera ráð fyrir því að útsvarstekjur hækki 7% sem er meðaltal hækkun á útsvarstekjum í landinu. Önnar stór óvissuþáttur er launakostnaður. Kjarasamningar eru allir lausir ýmist í upphafi næsta árs í mars eða í júní. Og sömuleiðis eru ný lög félagsþjónustu ákveðin óvissuþáttur vegna þess að það sem sagt lög sem tóku gildi núna 1. október. Það ýmsa reglugerðir og fleira sem á eiga eftir að koma til að skýra betur hvernig þau lög þróast. En eða þar sé hvernig framkvæmd laganna verður, þetta sagt. Lögin náttúrulega liggja fyrir og þróast ekki. Og þannig að það snýr fyrst og fremst að þjónustu við fatlaða sem að þar gæti mögulega breyst. Nú þó svo að Dalabyggð eins og áætlun lítur út núna sé í plús að þá er framleiðin í raun og veru allt og lág ef að miða við framleiðar viðmiðinu sem að samband sveitarfélaga setur fram að þá er framleiðin og lág en Dalabyggð býr hins vegar það vel að skuldir eru líka lágar þannig að þessi lága framleið sem að þó er gerir okkur að gera það verkum að reksturinn sjálfur sér er í ágætis formi. Nú aðeins varðandi gjaldskrár að þá eru gjaldskrár í flestum tilvikum að breytast eins og eða nokkurt veginn í takt við verðbólguspár. Þær eru að hækka eins og til dæmis gjaldskrár auðarskóla hækkar 4%, þá voru að tala þar um fæði og viskjöld á leikskóla og þess háttar. Gjaldskrá félagsheimila hækkar hins vegar 15% og ástæðan fyrir því er það bara mjög gömul gjaldskrá sem eru ekki verið hækkuð í nokkur ár. Gjaldskrá íþrótta mannvirkjum laugum sem er semst reksturinn fram á allavega fyrstu 8 mánuði ársins hækkar 10% og það er sama þetta gjaldskrá sem hefur ekki verið breytt lengi. Hirðing og móttaka og eyðing sorps hækkar 5% og ástæðan fyrir því að eru 5% ekki 4% en þannig verið að finna svona einhverja meðaltölu annars vegar á ætlaðan hækkun á launakostnaði og hins vegar hækkun á sem verðbólgu þar sé aðföngum. Hins vegar gjaldi vegna og þess gildir öll já, sorpgjöldin og líka það sem að snýra förgun dýrahræja nema gjaldi sem að var lagt á í ár var gjald sem að var fyrir hálft ár en nú erum við að horfa á heilt ár. Þá eftir að skoða svona minni gjaldskrár eins og gjaldskrár hundahald og beitar og ræktunarland en við erum að nota 10% þar í útreikningum í fjárhagsáætluninni vegna þess að það er sama, það erum að ræða mjög gamla gjaldskrá. Gjaldskrá fyrir ljósleiðara verður lagt til að vera óbreytt á næsta ári, Silfurtún 4% sem er þessi verðbólguspá, rottróvargjald og vassveita 5% en þetta tek það fram að vassveitan, vassgjaldi sjálf sem greitt, það ekki að hækkar ekki samkvæmt þessari ákvörðun heldur liggur það fyrir að það hækkar er tengt fasteignamati og hækkar í samræmi við það, gatnagerðar gjöld og gjöld tengt því hækka líka, tengt vísitöluhúsi hagstofunar og byggingarleyfi og þess að það hækkar með að við byggingarvísitölu, það líka bara bundið í reglur. Hafnir, þar er gjaldskrá sem er mjög gömul líka og gert ráð fyrir því að hún verði, við erum svona horfa á því að færa hann til samræmis við hafnir strandabyggðar. Og sömuleiðis þarf að skoða gjaldskrá slökkviliðs, en það eru svo sem ekki mikið sem hefur verið að innheita þar. Og já, og síðan er talað gjaldskrá verið uppfærður árinu. Síðan er nokkrar forsendur sem ég vil nefna hér sem munu koma fram í greinagerð með fjárhagsáætlun. Það er verið að horfa á styttingu og það er þetta er eitthvað sem myndi gerast unnið að á næsta ári, þannig að við erum ekki að sjá áhrif inn í fjárhagsáætlun beint á þessum tíma og þarf að ræðast í betur í nefndum og þess háttar, en það er semst opnunartími leikskóla sem er óvenjulega langur hér í Dalabyggð að stytta hann 30 mínútur í annan endan, en þetta er til umræðu líka í fræðslunefnd og liggur ekki það vartir að akkurlega þetta er sett þarna fram. Nú það mun koma fram í greinagerð samkvæmt tillögu byggðarás að það sé gert ráð fyrir því að húseignir og íþróttamannvirki á Laugum verði seld. Laugu á húsnæði við Vesturbraut 12 verði hætt og tómstundamiðstöð fundin annar staður í húsnæði í eigu Dalabyggðar. Sömulega stendt að því að losa húsnæði við Vesturbraut 20 sem er í eigu Dalabyggðar líka. Skoðu verði sala á fasteignafélaginu Hvammi. Skoða verði með rekstur og að bjóða út rekstur á tjaldstæði Búðardal til 30 ára og síðan erum við að horfa á að möguleika á útboði varandi einstaka kostnæðaliði svo rafmagn, tryggingar, skólaakstur sem að samningarnir renna út um það á árinu, hirðing og móttaka sorp, samningarnir það renna út í lok næsta árs og möguleika að hreinsun rot þróa getur verið hluti af því. Og ég held að ég sé búin að reykja svona helstu breytingar sem að hafa orðið á áætluninni milli umræðina og það er sem sagt það sem að þarf að og ég legg til að verði afgreitt hér á þessum fundi. Það er í fyrsta lagi álagningaprósenta útsvars- og fasteignagjalda. Því að eins og ég sagði, vísaði til að þá þarf það samkvæmt lögum að liggja fyrir 1. desember. Ég legg líka til að það verði afgreitt þessa breytingatillögur frá fyrstu tillögu að fjárhagsáætlun. Þannig að það sé þátt að vinna með þær áfram þangað til að síðasta umræða fer fram. Og að hún verði síðan síðasta umræða og þá endalega afgreiðsla á fjárhagsáætlun fari fram á sveitarstjórnarfundi sem þarf að fara fram eftir að minnsta kosti 2 vikur héðan í frá. Fyrirgjöf, oft þetta er kannski eitt sem ég er rétt að komið fram hér líka. Þannig þessna sem ég náði henni í gleraugun af því að það er smátt letur henni að reyta það sem sagt varandi fjárfestingar sem er gert ráð fyrir í þessari fjárhagsáætlun að þá eru að horfa á sem sagt fjárfestingar í leikskóla 2 milljónir, auðarskóla 12 milljónir fjárfestingar í Vínlandssetur eru áætlaðar 110 milljónir en þær verð skilir fyrir þeim að það fáist styrkir þannig að það sjálfur sér ekki eignamyndun þannig sé í því nú slökkvistöðin 2 milljónir það var framkvæmd sem átti að fara fram á þessu ári tjaldsvæði 1 milljón stjórnsýsluhús netto 5 milljónir laugar 10 milljónir og þetta er semst nauðsynlegar viðhaldsaðgerðir á húsunum þar Silfurtún, það var ákveðið að leggja til umtalsverðar aukningu þar í viðgerðir og framkvæmdir upp á 12 milljónir en það verður sjálfsögðu sótt framlögur framkvæmdasjóði aldraðra á móti því þannig að það er mögulega að lækka þessu upphæð og síðan útrásir vegna fráveitu upp á 28 milljónir grjótvörn við ægisbraut upp á 1,5 milljón og síðan ennþá inn í það sem tengist upp á 4 milljón tengt vassveitu í Sælisvatn.
Fleiri sem vilja taka til máls um fjárhagsáætlun. Einar Jón, Gunnarsson. Oddviti, ágætu gestir. Ég ætla nú að byrja því bara að þakka byggðaráði fyrir mikla og góða vinnu við fjárhagsáætlun frá fyrstu drögum. Ég ætla jafnframt kannski að hvetja til þess að sérst, þanga til að næsta umræða þegar þetta verður síðan lagt fyrir að lokum að það verði kannski boðað til allavega eins óformlegs vinnufundar þar sem öll sveitarstjórn leggji loka drög að þessu. Nú, ég kannski bara með nokkra punkta varðandi það sem liggur fyrir okkur. Fyrsta varðandi ákveðin hækkun á viðmiðunartekjum ellilífeyrisþega. Öldungaráð benti á í bréfi frá í nóvember 2017 sem kom til okkar eða til fyrir sveitarstjórnar að þessi mörk hafa verið frekar lág hérna. Það einhver hækkun í þeim núna en við erum samt töluvert lærri heldur en önnur sveitarfélög sem dæmi þá reiknast mér til að við séum 30% undir Hafnarfirði með að við einstaklinga, 17% með að við börn. Bara skoða hvort þessi einhver möguleiki að tegja okkur eitthvað aðeins þarna til móts við ellilífeyrisþega. Nú annað það varðandi frístundastyrkin sem kemur svo til á eftir undir held ég fundagerð fræðslunefndar. Ég laði þetta til hérna fyrir held ég tveimur fundum að ég myndi náttúrulega að leggja til og mun kannski koma þeim ábyrtingum bara til byggðarás að upphæðin fari upp í 3 milljónir. Nú, ég væri nú kannski ekki mjög merkilegur íþróttakennari ef ég myndi ekki harma það að þegar ég að minnka opnin og sundlauginni hérna. Ég geri mig alveg grein fyrir það að kostar tölvert að reka þessi mannvirki og það kannski kemur einhverjum á óvart að þó ég tali eindreiði fyrir því að það þurfi náttúrulega að byggja ný svona mannvirki þá gerir ég mig fullkomlega grein fyrir það kostar mikla peninga að reka þetta en þetta eru peningar sem skila sig til baka í bættri lýðheilsu það gert ráð fyrir ákveðni hækkun og gjaldskrá á laugum ég veit ekki hve mikið mun það bæta í kassan á þessum stutta tíma nú Í greinagerðinni sem Kristján fór yfir hérna áðan eru nokkrir þættir reifaðir sem koma til framkvæmda á næsta ári sem ég líst bara mjög vel á meðal annars að skoða með sölu sem dæmi á fasteignafélaginu Hvammi sem er sem sagt sláturhúsið, gamla. Ég held síðan á víðum grunni þá held ég ættum að vera sem sagt, að horfa til þess og kannski horfa opinn til þess að það, við eigum fleiri eignir og ég held að ef að tækifæri gefst, þá ættum við að vera opin fyrir því að selja jafnvel fleiri eignir. Ég náttúrulega bara reyna að vera það bjartsýnn næðlisverði að ég geri bara ráð fyrir því að laugar verði seldar á þessum tíma á næsta ári. Nú, eitt af því sem ég tók eftir í þessum vinnu það að það gerst ráð fyrir útboði til dæmis varandi skólaakstur á næsta ári. Og þar sé ég ákveðna möguleika til þess að styðja byggðina í þessu sveitafélagi. Til þess að eitt að við fá að þó við þurfum náttúrulega að vinna þetta samkvæmt lögum, þá hljótum við að geta haft puttana í því hvers konar reglur við höfum í svona. Þetta getur verið ansi góður stuðningur við bændur ef þeir njóta einhvers þarna. Eitt af því sem við gætum hugsanlega gert, og þetta bara mín skoðun, að við hljótum að geta til dæmis gert á reglu að sami aðili geti bara verið með eina skólabílaleið og þá aukum við líkotnar á sem flestir geti komist í þetta. Nú, kannski annað, ekkert stórt atriði, viðhaldsaðgerðir eða viðgerðir á laugum, ég náttúrulega vona að við þurfum ekki að setja hennar pening í það, ég vona að við verum búin að selja laugar, þannig að við þurfum ekki að fara í þessar viðgerðir næsta sumar. Nú, í þessu er gert ráð fyrir ákveðnu gjaldi varandi hundahald og þá eftir að uppreikna það varandi kostnað. Mér langar, ég kynnti mér aðeins hvernig þetta í nágrannum sveitarfélögum og ég held að sé alveg komið tímabært að við bætum við þessa reglugerð hjá okkur og bætum við því að þú fyrir leyfi líka til þess að halda ketti og þurfur að borga fyrir það bara til þess að tryggja það að þeir hljóti bara sömu meðferð og hundar og bara sem dæmi þá það þannig hér kostar 7.000 krónur þetta hundagjald í borgarbyggð hundagjaldi 13.100 7.500 fyrir kött Húnaþing vestra 7.200 fyrir hund en 2.100 fyrir kött og í Strandabyggð eða Hólmavík það 9.650 fyrir hund og tæplega 4.000 fyrir kött og svo mjög misjafnt hversu ítarlega þessar reglugerðir eru. Til dæmis að Húnaþingi vestra þar mjög ítarlega reglugerð þar sem til dæmis tekið á hámarsfjölda svona dýra. Þar sem sagt máttu ekki halda fleiri en 3 hunda eða 3 ketti nema gegn einhverju sérstöku leyfi og ég held að sé allt í lagi og þetta ánáttúrulega bara við þéttbýli. Þannig að ég mun kannski koma því bara áleiðis inn í byggðaráð fyrir þessa vinnu og leggja þetta svo kannski aðeins meira tilbúði fyrir næst. Takk fyrir mig.
Leiri, sem við að taka þetta mál sem fjárhagsáætlun. Kristján.
Svo áttuði góðir fundamenn. Ég vildi bara að því mér láðist að geta þess og það komi fram í fundargögnum þá líka til upplýsinga fyrir aðra sem að hér eru að hlusta að þá varandi álagningar hlutfall var gert ráð fyrir því að það verður náttúrulega óbreytt á milli ára. Það að segja útsvar verði 14,52%, það verði fasteigna skattar verði 0,5% af íbúðar, húsum, útihúsum, sumarhúsum og svo framvegis, 1,32% af opinberu húsnæði og 1,5% af öðru. Það að segja þá það atvinnu húsnæði þess að það. Mér langar líka varandi tekju viðmiðun aldrarar og öryrkja vegna afsláttar til út af fasteignarskvöttum. Þá hækka þau um 6,8% á milli ára sem hækkun launavísitölu milli áranna 2016 og 2017. Vegna þess að viðmiðun, tekju viðmiðun núna við útreikninga á þessum afslætti eru sem tekjur ársins 2017. Og þessar viðmiðanir eru með ýmsum hætti, það alveg rétt að þetta töluvert lægra heldur en Hafnarfjörður til dæmis sem hins vegar með þeim hæstu. Og síðan reyndar ákveðin munur á reglunum hjá okkur og ýmsum öðrum. Til dæmis hvað það varðar að það ekki endurreiknaður afslátturinn að hausti hér eins og er gert sumstaðar annarstaðar, þar sé að það fyrir á næsta ári þá verður það tekjum viðmiðun ársins 2017 sem gildir fyrir afslátt allt árið. Einstaklingar, aldraðir og öryrkjar sem að verða fyrir hins vegar tekjufalli, þeir geta komið og sótt að fá afsláttinn inn strax, þó svo að það tekjufall verði seinna til dæmis að hafa orðið í ár, árinu 2018. En ýmsir, eins og sé, ýmsir aðrir önnarsveitarfélög hafa það að þau endurreikna þetta hausti þannig að þegar að einstaklingar ef að þeir hafa fengið hærri tekjur en viðmiðun tekjur til dæmis árinu 2018 heldur en viðmiðun árinu 2017 þá lækkar afslátturinn eða fellur niður í samræmi við það og einstaka sveitarfélög gerðu það meir að segja að endurkrefja en ég veit svo sem ekki hvort að það er reglan sem er hvort að því er fyllt einhvers staðar í dag en menn eru, semst reglunar er ekki alls staðar alveg eins en semst það var miðað við launavísitölubreytingana milli 2016 og 2017.
Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera, þá ber ég hér upp tillögu málingahlut hlutfall útsvars og fasteignagjalda. Það verður óbreytt milli ára, sem eru samþykkir því gefið merki. Það samþykkti einu hljóði. Ber ég upp til atkvæða breytingatillögur við fjárhagsáætlun frá fyrstu umræðu. Þeir sem eru samþykkir fyrir breytingatillögum sem liggja hér fyrir gefið merki. Og þar með frestum við annar umræðu um fjárhagsáætlun til næsta sveitarstjórnarfundar. Þá er mál númer 2 á dagskrá, það er mál 18.11.18, Dalaveitur, rekstur. Í fundargerð byggðarráðs 20. nóvember kemur fram að Dalaveitur skulda Dalabyggð 58 milljónir króna sem veldur því að lausafjárstaða sveitarfélagsins er þung. En styrkir vegna framkvæmda við ljósleiðara berast á stórum hluta eftir að framkvæmdum er lokið. Dalabyggð þarf því fram til maí 2019 að hafa möguleika yfirdrætti þó reynt verða að nýta hans sem minnst. Byggðar á leggur til við sveitarstjórn að veitt verði heimild til að nota yfirdrátt alltaf 30 milljónir króna. Einhverju sem vilja ræða þetta mál. Svo virðist ekki vera þá ber ég hér upp tillögu að við veitum heimild, að sveitarstjórn veitir heimild til þess að nota yfirdrátt alltaf 30 milljónir króna. Þeir sem eru samþykkir því gefum merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Það var mál 18.09.013, lögverði Sælistal. Já. Afsakið. Ég var með annað blaðið Kristjánu með. Það eru fundagerð byggðarráðs varðandi Ísland verkefni Ísland þarna ljóstengt. Að það að Dalabyggð sæki í átaksverkefni Fjarskiptasjóðs Íslands ljóstengt 2019 vegna styrkhæfra staða sem ekki hafa hlotið styrk en frestur til að skila gögnum vegna alhluta rann út 23. nóvember síðastliðin. Umsóknin vegna síðasta hluta ljósleiðaravæðingar í Dalabyggð. Það á Skarðströnd og Þælströnd milli Lyngbrekku og Tjaldanes og frá Ólafsdalaklefum. Að auki lagt til að viðræður verði hafnar við Borgarbyggð á grundvelli B-hluta verkefnisins. Byggðarráð hefur þegar samþykkt þetta og umsóknin var lögð inn en það sveitarstjórn sem þarf að formlega að samþykkja að leggja inn þessa umsókn þessum að hverju hann er upp til samþykkis. Já, Skúli, fyrir sveit.
Háttvirtir sveitarstjórnarmenn, góðir gestir. Ég ætla aðeins að fylgja þessu hlaði bara með ljósleiðaran. Við eigum eftir að tengja ljósleiðara frá Tjaldanesi og yfir að Lyngbrekku og það mun kosta fullt af peningum. Ég held hérna að eins og við lögðum til í byggðaráði núna 20. og annan að við myndum sækja inn í þennan sjóð til að missa ekki af því. En ég held við verðum líka aðeins að skoða þegar ef við fáum ekki styrkin í þetta. Þá þurfum við kannski að endurskoða hvað við gerum, því að Dalaveitur standa ekki vel, eins og allir vita. Það fullt af verkefni sem fóru fram úr við það sem búið og við verðum held ég bara aðeins að meta stöðum þá ef við fáum ekki styrk en ég held að við þurfum svo sem ekkert að vera endilega svart sín strax en það gott að hafa þetta svona í huga þegar við veltum eins og fyrir okkur að hérna, ef styrkunin kem ekki hvað við gerum þá bara svona smá
Leirir sem vilja ræða þetta mál út Ísland ljóst tengt svo verðist ekki vera þá ber ég hér upp til lögum að Dalabeð sæki í verkefnið Íslands ljóð tengt þessum er samþykkið því gefmerki það er samþykkt í einu hljóðum þá mál númer 3 það lögar í Sennistalstað og framtíð en hér fyrir fundunum liggur frammistu fundagerð í bórfunda sem haldin var 7. nóvember síðastliðin og eins bréf frá lögmanni Arnarlóns til lögmanns Dalabeðar frá 15. nóvember síðastliðin einhverju sem vilja ræða þetta mál Einar Jón, gjörðu svo vel.
Ágæti, ágæti gestir. Nú, ég ætla nú kannski að byrja því bara að lýsa ánægjum minni með þennan íbúafund. Mér varst hann mjög góður og góð mæting og fjölbreyttar umræður. Og svona langmestu leiti var þetta mjög málefnalegt. En það mátti kannski greina sérstaklega eitt svona skýran tón fannst mér í gegnum þessa fyrir utan sveitarstjórn rúmlega 20 aðila sem tóku til máls. Það var sérst ekki gera ekki neitt, sérst halda áfram með málinu, málið, koma því áfram. Mér varst að koma mjög skýrt fram að fólk vill selja laugar og þar með talið allir um þetta borð, kannski Þeir eru kannski mjög sterkar skoðanir á því. Mér finnst eins og kom fram í orðum oddvita þá liggur fyrir þessu máli hjá okkur bréf frá Arnarlóni og svo fundagerð þessa íbúafundar og ég held að næsta skref í málinu sé að setjast niður með þessum aðilum og sjá hvort við getum ekki tala saman. Það má eflaust finna atriði hjá öllum aðilum málsins, þessari sveitarstjórn, fyrir sveitarstjórn, tilboðsaðala og fleirum, þar sem menn hefur kannski geta gert eftir á geta gert hlutin eitthvað aðeins öðruvísi, en það þannig í öllum málum. Ég held að aðalmálið að vinna vel úr þessu héðan af. Það samt alveg ljóst að það eru gríðalegir hagsmunir í húfi í þessu máli, Það kom fram í svari sveitarstjóra á íbúafundinum að núverandi stað á laugum ekki góð. Þegar allt reiknað í rekstrinu þar, leiga, ungmennabúða, rekstur, hótelsin sem er þar á sumrin og allt, þegar allt tekið til, þá erum við samt að borga með þessari samstæðu og örugglega einhvers staðar á bilinu 500.000 upp í milljón á mánuði samkvæmt þessum orðum. Nú, það kom fram hvatning á íbúafundinum að sveitarstjórn þyrfti að standa vörð eignir sveitarfélagsins og hámarka virði þeirra ef þeir eru seldar. Í því ljósi þá er algjört grundvallar atrið að selja þessar eignir. Þeirra býður ekkert nema gríðarlegt viðhald. Og þá ágætt að hafa það í huga út af því að hvort sem okkur líkar það betur að verð, þá eru þessar eignir, þær eru aldrei meira virði heldur en einhver vill borga fyrir þeir. Nú, það var töluvert talað heitavatnir á þessum fundi og það lá fyrir bréf fyrir fundinum það að við mættum hreinlega ekki selja heitavatnir. Fyrir sveitarfélagið að eiga þessa auðlindanna, ef við síðan sitjum uppi með þessar eignir, þá verður ekki mikið gagn að þessu heita vatni rennandi þannig gegnum tóm hús. Og það má lesa ýmislegt út úr lögunum, en ef maður rýnir í þetta og skoðar aðeins, sem ég búin að gera, þá alveg skýrt í auðlindalögum og í lögum rannsóknir og nýtingu á auðlindum, Númer 57 frá 98 í 7. grein nýting auðlindur jörð háð leyfi orkustofnunar. Í 3. grein segir, ríki sveitafélögum og fyrirtækjum sem alfarið í eigu þeirra óheimilt að framselja beint eða óbeint með varalegum hætti eignarrétt á jarðhita og grunnvatni. En það segir líka í þessari sömu þriðju grein neðar þrátt fyrir ákvæði í fyrstu málsgreinar heimilt að framselja réttindi til ríkis sveitafélags eða félags sem alfarið í eigu ríkis eða sveitafélaga og sérstaklega stofna til að fara með eignarhald þessara réttinda. Næsta grein. Ríki sveitafélögum og félögum í þeirra eigu, samanber þessari grein sem ég var að lesa, heimilt að veita tímabundið afnotarétt að þessum réttindum til alltaf 65 ára í senn. Næsta grein. Við ákvörunum það hverjum skuli veittur afnotaréttur skal gæta jafnræðis. Þá skal gæta þess að ákvörunin stuðli að hagkvæmri nýtingu auðlindana og fjárfestinga í mannvirkjum. Síðustu tvær málsgreinar finnst mér vera lykilatriði. Við þurfum að reyna að hámarka nýtinguna á þessari auðlind og það gerum við náttúrulega með því að reyna að vera með sem mesta starfsemi í þessum húsum sem að nota auðlindina úr þessari borhóla. Eins og staðan núna þá stefnir í að þarna verði ekki mikil starfsemi síðari hlutað næsta árs. Þannig að við þurfum að vinna hratt og koma þessu í verð. Seinna atriðið, það með fjárfestingu í mannvirkjum og það liggur fyrir að heita vatni á lögum skiptir gríðarlega miklu máli ef það á vera hægt að selja eignirnar. Miðað við þetta, það á að vera hægt að semja þessa hluti. Og það ágætt að það komi fram að þessi ákvæði sem ég búin að vera að lesa, þau voru hluti af bandómslögum sem voru samþykkt á Alþingi 2008 sem samband íslenskra sveitafélaga gerði töluverðar athugasemdir við að því þá varð mikil skerðing á ráðstöfunar heimildum sveitafélaga. Fólk getur þá kynnt sér þetta betur. Nú annað, það vert að geta þess að tilboðshafi telur að það sé bindandi tilboð á borðinu, sérst milli Dalabyggðar og Arnarlóns. Ég hef verið að hugsa þetta og í þessum markaði sem við búum við í dag, þessum fasteignamarkaði og á þessum stóru eignum, þá getur það einfallega bara verið núna jákvæður punktur. Að það sé bind, ef það rétt, að það sé bindandi samkomulag, þá kaupaðalinn búin að segja það, hann ætli að borga það sem hann búin að segja. Af því að hættan, ef að þetta fer allt á vestaveg, að mínumandi, og þetta byrja upp á nýtt, þá eru þau kannski að tala allt aðrar upphæðir. Við erum þó með eitthvað aðalega núna sem telur sig vera skuldbundin að því að borga þetta sem á borðinu. Oddviti Dalabyggðar sagði á íbúafundinum að hann vildi selja Laugar, fá peningana greidda og vera laus allra mála. Það gott og blessað að hann vilji að viðskiptin fari þannig fram. En ef að það eini möguleikinn, Ég held að það sé mjög hættulegt að fara í hvort sem að verður fundur við tilboðshafa eða í framhaldinu hvað sem verður gert ef menn eru búin að ákveða það eini möguleikinn að selja það, það ef við fáum tilboð og það sé allt borgað á núinu. Ég held að það er til fullta dæmum, alveg svo er til dæmum það að svona eignir hafa verið staðgreiddar, þá eru líka til fullta dæmum þið gagnstæða. Menn hafa nefnt Laugabakka, sumir hafa nefnt, þar var svipa fyrirkomulag eins og við erum að tala með Laugar í dag, menn hafa nefnt Varmaland, þar var allt staðgreitt, en þar allt stopp í dag, peningarnir kláruðust. Ég ekkert viss það að það sé bestur í sveitafélagi að vera síðan bara laus allra mála, að þannig getur bara einhver aðili keift og hann sé síðan bara alveg laus, sé búin að borga. Ég held að besta í stöðunni sé að sjálfsögðu að funda með Arnarlóni og mæta opin á þann fund. Það eru ýmislegt gerst í þessu máli, tíminn hefur líka liðið. Við vitum ekkert hvað fulltrúi Arnarlóns að hugsa. Við erum búin að vera að hugsa þetta fram og tilbaka. Það einfallega geti bara orðið mjög fróðlegt. Takk fyrir mig.
Leif, Sivilja, takk að máls, Ragnar, gjörðu svo vel.
fundar menn og fundar gestir. Ég ekki mjög flinki að ávarpa svona fundi, þetta kemur kannski eftir tíma. Sko, það sem að ég hugsa heita vatnið á laugum. Það eru örugglega meira en 90% af hótelum á Íslandi sem kaupir varmagjafan sinn einhvers staðar, einhvern veginn og á ekki sína hitaveitu. Við getum alveg örugglega selt þetta án þess að selja hitaveitunum með, sem að ég tel að við eigum að gera. Við eigum ekki að vera að láta hitaveitunum frá okkur. Það bara mín skoðun. Núna fyndist mér rétt að við myndum heyra hvað Arnarlóns félagar hafa að segja. Þegar við vitum hvað þeir hafa fram að færa, þá getum við haft vinnufund, við getum rætt málin og tekið ákvörðun að koma ferlinu á laugum á einn eða annan hátt í eitthvað farveg. Takk.
Mér vilja taka mál, Skúli, gjörðu svo vel.
Hlutir, sveitarstjórnarmenn, aðeins bara varðandi þetta. Það var nefnt hérna Varmaland, þeir staðgreiddu fyrir það og allt stopp núna því peningarnir kláruðust. Þetta er kannski akkurat það sem ég hef aðeins verið að benda á. Peningarnir geta líka klárast þó að sé ekki borga nema 10% út. Þannig við vorum að gera ráð fyrir því líka. En ég alveg sammála því, ég held við eftir bara að skella á fundi með þessum manni, vita hvað hefur, hvað hefur breyst. Við þurfum öruglega, þar sem við megum ekki selja heitaveitu réttið þó við veitum afrjóta rétt til 65 ára, þá þurfum við öruglega að stofna hlutafélag um það eða félag og það þarf líka að geta rekið sig. Þannig að við veitum ekki einn afnóta rétt fyrir ekki neitt. Við höfum bara að gefa okkur á fyrir því þó það geti verið á mjög hagstæðum kjörum. Þá þarf þetta félag allar að geta staðið undir þeim gífurlega kostnaði sem fólk er að tala um að þurfi til þess að gera heitaveitu réttindi á laugum góð.
Fleiri sem vilja taka til máls? Einar.
Oddviti, ágætu gestir. Undir þessum liði er líka íbúafundurinn. Og kannski hefði verið best að hafa það sem aðskildan lið. En hérna, það mér finnst alveg tilefni til þess að fara yfir ákveðna þætti sem komu fram á þeim fundi. Eins og ég sagði áðan, þá fannst mér þessi íbúafundur rosalega fínn að langflestu leiti. Ég skal viðkjöna það að ég er í raun og veru búin að bíða og ég er búin að vona alveg fram að núna. Að oddviti og varoddviti myndu stíga fram og bíðast afsökunar á hluta af þeim ummælum sem þeir létu falla þar. Það var einfallega rangt sem þeir fóru með, rangt mál, og ég viðurkenni það að sérstaklega undir orðum oddvita var erfitt að sitja, loka orðum oddvita. Það, oddviti byrjaði þennan íbúðafund og setti fundin og óskaði eftir málefnalegum umræðum og fundurinn fór eftir því, nánast að öllu leiti. Ég verð samt að segja að það er ómaklegt af oddvita að nota síðan loka orð sín til þess að svara og svara ekki spurningum úr sal og það má reynda að segja það sama um aðra sveitarstjórnarmenn sem svöruðu ekki spurningum sem þeir fengu á íbúðafundi. Það er svolítið sérstakt þegar það er spurt beinna spurninga á svona fundum að menn kom ekki að svara þeim. En ég geri nú ráð fyrir því að þeir muni fá tækifæri eða einfallega eða sérst ætli sér að svara þeim okkur um öðrum vettfangi. Það er ómálefnalegt í lokaorðum að skjóta á mann og annan þegar það er búið að loka mælindaskrá og menn geta ekki svara fyrir sig. Og ég ætla að rifja upp nokkur af þessum atriðum. Kannski var það ágætt að það búið að loka mælindaskrá. Af því að ég viðurkenna það, ég var alveg fokvondur að sitja undir ákveðnum hluta af ræðinu hans. Og ég get farið yfir þess að þætti. Fyrst varandi tímasetning á íbúafundi. Oddviti reifaði það ástæðan fyrir því að það var lögð fram tillaga, sérst að hann hafi lagt fram tillögum að íbúafundurinn er á þessum tíma en ekki einhver annar. Sko í fyrsta lagi þá leifið mér að efast það að þessi íbúafundur hafi verið haldin nefn út af því að þið hafa búið að tönglast á því hérna í sveitarstjórn í ykkur þrjá mánuði eða tvo. Orðrétt á fundinum þá var það svona að við erum landbúnaðar hér að, sagði oddviti, og mjög stór hluti íbúi í þessu sveitarfélagi önnum kafin að smala alla daga. Það sé bara ákveðin virðing við þennan hluta sveitarfélagsins þegar þessi törn er yfirstaðin að vera ekki með fundi sem sett í september og október. Ég lagði fyrst fram tillögum íbúafund 9. ágúst. Af lítið sem ekkert gerst í málinu síðan þá var engin önnur gögg sem komu fram á þessum fundi sem hefði breytt neina þó þessi íbúafundur hefði verið í lok ágúst. Þó nokkrir sauðfjárbændur hafa haft fyrir því að setja sig í samband við mig og lýsa því yfir að þeir eru alltaf mætt á hana fund. Enda held ég að í framtíðinni þá munum ekki láta það stoppa ef það þarf nauðsynlega að hafa íbúafund í september eða október eða apríl, maí, fram í júní þegar það eru miklar tarnir hjá sauðfjárbændum sem ég ber fulla virðingu fyrir þessum vinnutörnum hjá þeim. En langflestir geta mætt á 2-3 tíma fund eftir kvöldmat í miðri viku. Ég held að það sé ekki, mér þurfa ekki að stoppa það. En því miður, þá var þetta ekki eina atriði sem kom fram á þessum fundi sem að ég tel mig þurfa að svara því að hlutaðin beintist beint gegn mér, þó ég hef ekki verið nefndur á nafn. Og með leyfi oddvita, þá sagði hann þetta á fundinum. Þetta var tillaga og breytingartillaga og breytingartillaga ofan á breytingartillögu. Við þurfum bara að vanda okkur mikið betur áður en tillögur eru bornar upp í sveitarstjórn. Það gilda bara ákveðna leikreglur, við getum ekki fengið hlutin í bakið aftur. Þetta eru nákvæm orð oddvita á íbúafundi þegar hann reyndi að svara spurningu á íbúafundinu varandi íbúakostningu og afgreiðslu sveitarstjórnar á þeim á fyrir fundum. Fyrst þegar ég fór að skoða þetta, þá við segja bara, býtu, lagði ég í alvörinni fram breytingartillögu undir þessu. Þetta er eins fjarri sannleikanum og það er hægt, sko. Og mér finnst þetta sett fram til að reyna að kasta einhverju rýrð á það hvernig ég hef verið að reyna að berjast fyrir þessu máli. Og ég vil taka það fram, ég hef verið að reyna að berjast fyrir þessu máli þannig að þetta fari til íbúana, ekki þannig að það sem að mér finnst nái fram að ganga. Það voru engar breytingatillögur þegar tillögum íbúakostningu var hafnað á meirihlutanum í þessari sveitarstjórn. Ekki einu sinni, ekki tvisvar, heldur þrisvar. Það voru aldrei lagðar fram breytingatillögur undir þeim lið. Það er svolítið sérstakt að sitja undir því að maður eigi að vanda sér betur þegar tillögur eru bornar upp í sveitarstjórn. Hér eru ekki haldnir undirbúningsfundir. Hér er, en samt sem það skal alveg vottast, að þegar við setjumst þetta niður, þetta fólk hérna við þetta borð, okkur gengur yfirleitt mjög vel að tala saman. Það er svona, ég skil ekki alveg af hverju fólk er ekki tilbúið að vinna meira þannig. Breytingartillaga, ofan á breytingartillögu voru orð sem bæði oddviti og varaoddviti notuð til þess að svara spurningu úr sal. Þetta er ekki rétt. Eina tillaga sem hefur verið borin upp á minni hálfu eftir breytingatillögu var þegar þið höfnuðuð tillögum íbúafund 9. ágúst. Þá lagði ég fram að því að það fylgdi þeirri tillögu að fundurinn þetta verið innan 2 vikna. Þá benti oddviti á það að það væri ekki hægt. Það yrði að vera 4 vikna og þá breytti ég tillögunni. Það er eina breytingatillagan sem ég hef lagt fram hér í sveitarstjórn. Nú, það eru fleiri þættir. Oddviti fullyrti að skuldastaða Dalabyggðar væri ekki góð. Rétt orðalag var Dalabyggð væri skuldsett sveitarfélag og ég fann að það mátti eira saumnál dett í salnum. Mér finnst þetta óábyrgt að segja svona fyrir fram að fullan sala fólki að þegar fólk eins og kannski sést Það er ekkert allir að kafa í mál sveitafélagsins. Það er ekkert allir að gluggi í fjárhagsáætlun eða liggi yfir ársreikningunum. Vissulega skuldum við, en eins og sveitastjóri sagði áðan, Dalabyggð skuldar ekki mikið. Hann var að segja þegar við tölum umræður fjárhagsáætlun. Skuldastaða Dalabyggðar hefur nefnilega verið að batna síðustu ár. Hlutfallið í dag 59% skuldaviðmiðum ráðuneytisins og það hefur verið að lækka. 2012 voru við 70% og í 48. sæti af 74 sveitarfélögum. Í dag eru við 59% og í 46. Það var samt ára einn og einn þáttur í þessu sem ég alveg sammála oddvita. Ég var sammála því þegar hann hrósaði sveitarstjóra fyrir vinnu sína að fyrstu drögum fjárhagsáætlunar. Þar eru sveitarstjóri með verkstjórn unni vel að gerð fjárhagsáætlunar. Þar eiga líka starfsmenn skrifstofu sveitarfélagsins mikinn heiður og aðrir deildarstjórar hjá Dalabyggð. En því skal haldið til haga eftir því sem ég kemst næst að svipaður háttur hefur verið hafður á núna líkt og síðustu ár að deildarstjórar og nefndir fá til sín drög að fjárhagsáætlun og gefa álit sitt í þessari vinnu. En að fullir það á fundi fyrir framan 140 manns og með leifi oddita að fyrstu drög að fjárhagsáætlun aldrei verið að faglega staðið að gerð fjárhagsáætlun. Ég veit, ef ég hefði verið í síðustu sveitarstjórn og það hefði verið talað svona til mín búið að loka mælindaskrá, ég hefði orðið verulega ósáttur. Og ég vona að ég ekki eftir að þurfa að setja undir svona tali einhvern tímann. Þannig að gefi ég skyn með þessu að það hef ekki verið nógu faglega staðið að þessu hjá fyrrverandi sveitarstjóra og sveitarstjórn. Þetta er eitthvað sem mér finnst að menn eigi bara ekki að gera. Nú, ég sagði áðan að ég hef verið ósáttur við eitthvað sem varaoddviti sagði. En hann sagði í svari við fyrirspurn úr sal, varandi það, spurningin var eitthvað á þá leið að varaoddviti hefði fyrst kosið með íbúakosningu en síðan skipt skoðun og með leiði oddvita. Þetta sagði sett varaoddviti á íbúafundinum 7. desember. Næst þegar kosið kemur tillaga að við gerum breytingartillögu, síðan breytingartillaga á breytingartillögu. Ég kýs ekki með því sem ég veit ekki hvað Sko, eins og ég sagði hann, fyrsta lagi þá er þetta kolrangt. Það var aldrei lögð fram svo mikið sem ein breytingartillaga í umræðum um íbúakosningu. En það sem alvarlegast í þessari umræðu, í þessu öllu, er að þetta í raunir alveg stór merkileg orð sem að varaoddviti lét falla á fundinu. Varaoddviti sagðist ekki kjósa með því sem hann vissi ekki hvað En það var ekkert mál fyrir varaoddvita að kjósa á móti því sem hún vissi ekki hvað var. Það finnst mér í raun og bara svolítið alvarlegt. Réttast hefði sjálfst verið að sitja hjá ef maður ekki klára á því hvað hefur verið að kjósa. Mér finnst þetta aftur á móti þegar ég hugsa þetta meira, mér finnst þetta bara að vera staðfesting. Og kannski þetta ein skýrasta opinberlega staðfestingin sem hefur komið frá kosningunum í vor að hér sé að virkur og staðfastu meirhluti við völd. Varaoddviti staðhæði á íbúafundinum að hún hafi ekki vita hvað hún verið að kjósum þannig hún kaus bara eins og hinni fjórir. Hún sat ekki hjá eins og hefði kannski verið eðlilegast. Hún bara treysti því að hinni fjórir myndu vita hvað þeir var að kjósum. Sko, eins og ég sagði hann, þá var kannski gott að það var búið að loka mælindaskrá. Það er ekkert bara ég sem hefði komið upp og mótmælt hluta af þessum orðum sem voru þarna. Það var alveg haugur af fólki sem var verulega ósátt við að það væri talað svona og sérstaklega með það að menn noti tækifærið þegar búið að loka mælindaskrá. En ég held að það sé að snúa þessari þróun við. Ég held að sé alveg möguleiki til þess að bæta vinnubrögðin hérna. Ég sé ekki að títi fyrirstöðu að hér verði haldir þó að vera ekki nema einstaka sinnum óformlegir fundir með allir sveitarstjórn. Það sem menn geti nýtt tíman og kafa svolítið í þessi mál. Það hefur lítið verið gert að því síðan í sumar. Þetta byrjaði nefnilega mjög vel. Það voru haldir hérna 2-3 tíma undirbúningsfundir. Vissulega var tekist á þeim. Það koma fleiri íbúafundir eftir þennan. Ég vona að við lærum eitthvað öll af þessum fundi. Það má vel vera að þessi að finna eitthvað af því sem að ég hef sagt og gert í þessu máli. Ég eins og aðrir við þetta borð er ekki hafin yfir eitthvað gagnrýni á opinberum vettvangi og reyni því að standa undir því. En ég hvet að lokum þá sveitarstjórnarmenn sem fengu beina spurningar á sig á þessum fundi að svara þeim. Þeir hafa marga möguleika til þess, hvort sem það í dalapósti eða á samfélagsmiðlum eða þá einfalla bara á næsta íbúafundi sem verður einhvern tímann á nýju ári. Af því ef þeir verða ekki búnir að svara þeim þá það kemur mér á óvart ef að þessir aðilar sem spurðu þessara spurninga, þeir mun ekki endurtaka þess. Takk fyrir mig.
Nei, sem að taka þetta máls Skúli.
Þetta ekki, við það bara aðeins að svara fyrir mig varðandi það að hafa ekki svarað spurningunum. Ég var nú bara svo grænn og vitlaus að ég hélt að við fengjum að svara í mitt spurningunum í lok fundar. Þannig að ég var búin að skrifa, held ég, svona megnaði niður þó ég veit ekki hvernig ég hefði skilið það sem ég skrifaði. Ég ætlaði að þú allavega verið tilbúin að reyna að svara þeim. Og ég er tilbúin að svara spurningunum hvenær sem er og hvað sem er. Og ég held ég geti kannski upplýst það núna að hérna ég með sér búin að nefna um sveitarstjóra að vera með hér svona viðtalstíma í janúar fyrir íbúa og ég skal svara öllu hvað sem er og hvernig sem er og menn geta komið þá þangað líka ef ég verið ekki búin að svara það á þeim. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls. Svana.
Sveitarstjórnarmenn og aðrir gestir. Ég komst ekki á íbúafundin vegna þess að ég var erlendis og ég kannski pínu súklaði kleina í þessari umræði en ég gat hlusta á hann. Og hérna, mér fannst þetta ótrúlega flottur fundur og ég held að stemningin hafi verið miklu meiri heldur en ég upplifði kannski hérna bara sitjandi við tölvun og hlusta. Og hérna, ótrúlega margt flott sem kemur fram og hérna, auðvitað misgóðar hugmyndir af mínum mati og hérna, en það nú bara svo leis. Ég ætla að taka undir með Einari, mér fannst lokaræðan óviðægandi og hérna mér þetta ósangjant að, eða hvað maður segja, ómálefnalegt að skjóta fólk og ekki gefa því færi á að svara vegna sem mælendaskráin er lokuð. Mér finnst það ómálefnalegt. Kannski aðeins annar vinkill að hérna þið eru vantarlega búin að fylgjast með Facebook umræðinu og þar sjáu þið kannski að þetta er ekkit bara í nösunum á okkur Einari og Pálma að við erum að berjast fyrir því að við viljum fá þetta í gegn og að við séum að fara að hitta Arnar Lón og svo leiðis heldur er fullt af fólki þarna á bakvið okkur og ég ætla bara að segja það hér með að þetta var fólk sem að kaus hluta af ykkur sem er þarna bakvið okkur líka. Annað sem ég langar til þess að segja við Skúla er að hérna, út af því að þér finnst þetta ekki vera forgangsverkefni, en hérna þú er kannski hérna endilega að svara, þetta er bara svona punktur frá mér að við þurfum líka að hugsa hvernig við getum haldið fólkinu sem býr hérna núna. Og þar held ég að íþrótta aðstæða skipta ótrúlega miklu máli. Ég hrættist aðeins við orðin, loka orðin hjá oddvitanum þar sem hann talaði um hræðslu við það að fara í svona stóra framkvæmdir og hérna og ég vona að það hafi ekki hrætt þetta fólk sem er búið að vera hugsa að koma hingað eða er jafnvel nýkomið hingað og situr bara og hérna og hugsar hvað það er eiginlega komið út í. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja taka til máls. Ragnheiður.
aðeins hérna með íþróttaaðstöðubótar. Ef að við verðum svo lánsum að geta byggt íþróttahús alveg bara í gær, þá tekur þetta allt tíma. Það tekur tíma undirbúningur, það tekur tíma að byggja, það tekur tíma að tekna og skipuleggja og eins og allt er í dag, þá tekur líka tíma að ætla að fá peninga. Og á þessum tíma þá þurfum við betri íþróttaaðstöðu fyrir börnin okkar sem eru hérna í Auðaskóla. Ég skrifaði grein í Skessuhot sem ég veit ekki hvort ég hafi lesið, en sú grein var skrifuð með það fyrir augum að mér langaði til þess að það yrði umræða um það hvernig við getum gert betur við börnin okkar í dag með það sem við höfum þanga til að við fáum eitthvað annað og betra. Ef að við leggjum einhvern pening í til dæmis íþróttaðstöðu í Dalabúð, þá er þeim pening alls ekki illa varið. Við ætlum að eiga Dalabúð áfram og það er bara gott að hafa Dalabúð sem vel viðhaldið og gott, góðan stað fyrir börnin okkar að vera á í íþróttaðstöðu og fleira. Einar, ég ætla ekki að svara þér, ég er búin að svara þessu og við það stend ég og takk fyrir mig.
Sigríður.
Oddviti, góðu gestir, aðeins að íbúafundunum, það var mikið komið inn á íþróttamannvirki og annað. Það þarf ekkert að samfæra mig ágæti íþróttamannvirkja og ég vil gjarnan fá að sjá þau fyrr en seinna. Ég er bara þannig gerða, ég hugsa fjármálahliðin og ég vil bara að þetta sé vandað og þetta sé svolítið klart og svo leist þetta tekur tíma. Og ég vil einmitt taka undir mér öfku að ég vil horfa það að við reynum að getum við gert eitthvað til að gera aðstöðuna betri að þanga til að við getum gert það sem okkur raunverulega langar, okkar framtíða sínir. Það var oft komið inn á með íþróttamannvirkinu og maður langar bara að segja að það þarf sannarlega ekki að samfæra mig. Nú bý ég þarna með innsveitufélaginu. Ég skil vel eins og það er oft verið að segja það er stutt að fara inn á laugum, okkur keiri ekki bara inn á laugum. En það er náttúrulega allir hér, það er ekki allir í radíusnum. Og fyrir mig að þá náttúrulega hugsa ég, vá, það væri náttúrulega auðvitað frábært að hafa þetta hér, þar sem börnum mín eru í skóla. Og maður sækir þjónustuna, vissulega. Og það er náttúrulega bara svo framtíðasýn sem ég hef. Mér finnst ekki verið spurningum hvort, heldur hvenær. En eins og ég segi, ég vil hugsa fjármálahliðina, ég finnst að skipta máli að við séum algjörlega klár, við séum búin að skipuleggja og við séum að gera þetta þannig að við gerum það með góðri samvinskum, að við séum ekki að fara fram yfir eitthvað sem að við erum óvissum. Takk fyrir mig.
Skúli.
Já, ég ætla bara aðeins að svara að ég hef sagt að það er ekkert forgangsmál hjá mér að byggja íþróttamannvirki í Búðardal. Ég ætla að segja það eins og enn, það er ekkert forgangsmál hjá mér að byggja íþróttamannvirki í Búðardal. En ég hef líka sagt að við byggjum íþróttamannvirki í Búðardal. Það er bara í hvaða röð það er. Skulum líka, ég hef sagt áður, ég ætla að segja eins og enn, við skulum líka hugsa hver kostnaðurinn er við rekstur á íþróttamannvirkjum. Höfum við efna því. Ég fekk bara útskrift eins og ég sagði á íbúafundinum frá Húnaþingi vestra, þá er ekstra kostnaður íþróttamannvirki þar 57 milljónir á ári. Það er útskrift sem ég fekk frá bókara Húnaþings vestra, eina sem ég hef í höndunum. Og það kom líka fram þar að það væri 16 milljónu króna ekstra kostnaður á fasteignalánunar, þar sem íþróttamannvirki þar. Það ég vil bara við hugsum þetta svona alveg til enda. Ég sagði líka að það er alveg ekkert mál að byggja íþróttamannvirki, við getum gert það strax á morgun. Fáum einhvern fast, hérna, einhvern sem er góður í að hérna, bara einhvern fjárfestir, hann bara byggir fyrir okkur hús og við bara leigjum á honum í 50 ár. Það er minnsta mál að byggja, heldur við þurfum að gera ráð fyrir reksturinn líka. Og nú erum við cirka eða 70-80 milljónum, ég man ekki hvað er, í fjárfestingar á þessu ári. Ætlum við að eða öllum fjárfestingarpeningunum okkar í rekstur. Ég bara vil, við skoðum þetta alveg ekki bara að byggja og svo bara förum við íþróttir. Bara hafa þetta líka með.
Leði, til að taka til máls.
Oddviti, ágætu gestir, heyrðu í fyrsta lagi þá fagnaði því að hérna, þetta er að skapa miklar umræður. Það er ekki alltaf þannig að það taki nánast allir til máls undir einhverjum liðum. Það var töluvert talað það á íbúafundinum að þetta væri tvö aðskilin mál, salanlögun og uppbygging íþróttamannvirkja í Búðardal. Ég hef ekki dæmt einu orði í þessari umræðu núna hvað á að gera þessa peninga. Mannvirkjagerðina sem á að fara á stað hér. Mér finnst aðalatriði að við klárum fyrst að selja laugar. Við erum ekki byrjuð að eyða peningnum sem við erum að fara að fá. Við erum ekki byrjuð að hanna mannvirkin og hvar þau að vera og búið að gera deiliskipulagsvinnu og svo framvegis. Við þurfum að byrja á því að selja þetta. Ég varandi orð Skúla peningin sem fer í að reka þessi mannvirki. Sko, höfum við efna á því, stuttasvarið er bara já. Það er bara, við verðum bara að hafa efna á því. Alveg sama hvað það verður dýrst út af því að þetta er bara grundvallar atriði í nútíma samfélagi. Við verðum að geta boðið upp á þessu þjónustu. Það er enginn að segja þetta þurfa að vera einhver höll. En við höfum efna á því, við höfum efna á því í dag að reka mannvirki inn á laugum, rekstrar tekjur af mannvirki hér, ég leiði mér að fullir það, að þær eruðu töluvert betri heldur inn á laugum. Það eruðu betri aðsókn hér, til dæmis í sundlaug, heldur inn á laugum, á ársgrundvelli. Bara aðsókn á tjaldstæði er bara eitt sem mun, það bara segir ykkur að stór hluti tjaldbúðagesta fyrir sund. Jafnvel sko einu sinni tvisvar meðan þeir stoppa, þó þeir stoppa ég bara jafnvel í sólhring. Þannig að við höfum alveg efna á því að reka svona mannvirki. Takk.
Þetta er til að taka til máls. Ég er hérna tillögum undir þessum lit sem er svo hljóðandi sveitarstjórn samþykkir að fela lögmanni Dalabyggðar að funda með fulltrúum. Arnarlóns, ef tilefni gefst til verði framhald að því skipulaður fundur fulltrúar sveitarstjórnar með Arnarlóni. Fyrir hann Dalabyggðar sitt í fundin oddviti formaður byggðaráð sveitarstjóri, sveitarstjórnarmennir Einar Jón Geirsson og Ragnheiður Pálsdóttir og aðrir sem sveitarstjórn metur og nauðsynlegt sé á fundinu. Gefist tilefni til er stefnt að því að fundurinn fari fram í fyrir desember. Einhver sem vilja ræða þessa tillögu? Svo verðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt eða með ljóði. Þá er umræðan um þetta mál. Lokið. Og næst er á dagskrámál nr. 4, 1807-001, hljóð og myndupptökur á sveitarstjórnarfundum. Í fyrir fundinu liggur minnisblað hljóð og myndupptökur á sveitarstjórnarfundum inn eða sveitarstjóra sem að byggðara á vísaði til sveitarstjórnar og í minnisblaði gerir raunur ráð fyrir því að við munum taka upp hljóð og myndupptökur á fundu sveitarstjórnar til pröfu fyrir hluta næsta árs og jafnframt að fylgigögn með fundagerðum sveitarstjórnar byggðaráð verði birt með fundagerðum. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Svo er þetta ekki vera. Fyrir hér upp tillögu að sveitarstjórn samþykki þær tillögu sem komum fram í þessu í minnisblaðinu. Við gerum tillögu með bein útsendingu á sveitarstjórnarfundum fyrir hluta næsta árs og fylgigögn með fundagerðin verið birt frá með janúar 2019, þeir sem eru samþykkir því geðmerki. Það er samþykkt með einu hljóðin.
Nei,
þeir sem einhver á móti. Situr hjá, það er sex samþykkt með sagt áttan og einn situr hjá.
Má ég aðeins
fyrir greið fyrir því? Já, má gera greið fyrir því.
Ágætu fundarmenn. Ég er bara einfaldlega algjör nýgræðingur í því að standa í púlti og tala. Mér þykir frekar óþægilegt að þetta verið tekið upp í hljóðu mynd. Ég ætla ekki að koma í væg fyrir það og þess vegna sit ég bara hjá. Takk.
Takk fyrir, Ragnar. Ég veit þess afsökunum að gengi svona freklega framhjá þér. Þá er mál nr. 5.
15.11.031, það er embætti skipulags og byggingafulltrúa, en það fyrir, þetta úr sem stúr fundagerð byggðaráð frá 20. nóvember, en fyrir fundunum liggur tillaga að Dalabyggð, Reykhólahreppur, Strandabyggð, Árneshreppur og Kaldrúnaneshreppur geri með sér samstarfssamning embætti skipulagsfulltrúa annars vegar og byggingafulltrúa hins vegar. Vinnustöð skipulagsfulltrúa verði Búðardal og byggingafulltrúa Hólmavík. Staða skipulagsfulltrúa verði auglýst svo fljótt sem verða má. Sveitarstjóra færlega gera samkomulega við samstarfssveitarfélögin í samræmi við ofangreint. Og þessari tillögu er vísa frá byggðaráði til sveitarstjórnar, einhverju sem vilja ræða þessa tillögu. Einar Jón.
Áttu þig, ágætu gestir. Nú, þetta náttúrulega mál sem búið að varverið að vinna hjá fyrri sveitarstjórn, ef mér misminnir ekki. Nú, kannski bara með nokkra spurningar og þarna kannski kemur að því sem að sko mér persónulega finnst vera kannski ákveðin galli að maður þurfi kannski að koma hinga til þess að spurja ákveðina spurninga og þetta væri kannski að þetta ræða betur á svona svolum undirbúningsfundum. Nú, fyrsta lagi talið að þetta fyrirkomulag sem þetta hafa skipulagsfulltrúa og þá staðsetan í Búðardal og byggingafulltrúa staðsetan á Hólmavík að talið sem sagt, að þetta muni duga til að tryggja viðunandi þjónustu og þá hvað með virkjunarframkvæmdir í Árneshrepp. Nú, hvernig mun samvinna þessara starfsmanna vera háttað þegar þeir hafa sitt hvora starfstöðina? Ég veit, ég þykist vita að þegar hugmyndin hjá fyrir sveitarstjórn var, þegar þeir voru að vinna þessu, og ég veit að fyrirrandi, eða sem tilvonandi fyrirrandi byggingarfulltrúi hér, hann Bogi, eitt af því sem að hann var alltaf að leita eftir, það var meira backup, sem sagt að hafa meira samstarf, hafa eitthvað svona, þá hefði maður auðvitað, þá hafði maður haldið að vera jafnvel betra að hafa það á mjög mikið á sömu starfstöðinni, kannski verður það þannig, ég veit ekki um það. Ég vona það því að ég tel að þú veist, svona menn, þessi starfsmenn, þeir þurfi kannski stuðninga hver öðrum og þurfa að geta leist hvor aðra að. Og hvernig er hlutur Dalabyggðar í þessu? Er þetta bara með við íbúafjölda og þarlegandi? Og hvernig skiptist á þessu, hvernig kemur þá inn í eins og fyrir litlu sveitarfélögin í þessu? Af því að það tekur alveg að langan tím, vinnutíma fyrir skipulagsfulltrúa eða byggingarfulltrúa fyrir eitt stykki hús þarna. Ég bara spá í hvort að við séum síðan kannski að borga óvinni mikið með svona verkefni. Takk fyrir.
Kristján.
Já, oddviti, góða fundamenn. Kannski, ég ætlaði sjálfsir að gera grein fyrir svona aðdraganda þessa og síðan skal ég svara þessum spurningum sem að Einar kom með eftir sem ég best get. Það er semst sjálfsir ein forsenda fyrir þessar uppsetningu að það sé gerður ákveðin skil á milli þessara tveggja embætta, skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa, að því að eins og hefur komið fram hér á fundum áður, þá er ákveðin svona núningsfletir að þar á milli, þó svo að þetta, eins og þetta hefur sínt sig að hefur gengið ágætlega í einu manni hingað til. En það hafa semst farið fram óformlegar viðræður við þessa hina hreppana og ég veit ekki annað en hefur snúið það annaðhvort myndu þessi fjóru sveitarfélög sem hafa verið í samstarfi halda áfram eða að Strandabyggð bættist við og Strandabyggð hefur ekki afgreitt þetta ennþá formlega, ég ætla nú ekki fengið tilkynningu um það en hins vegar hefur verið talað það að þetta ætti alveg geta gengið eftir. Varðandi það að hvar vinnustöð skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa verði þá svona gengið út frá því að það verði í sitthvoru sveitarfélaginu. En svo er það bara komið ljós hvernig það þróast. En það eins og er orðið mikilvægt að fara að fá botn í þetta og þannig að við getum farið að auglýsa eftir þessum starfsmönnum vegna þess að við, þó svo að við höfum ákveðin aðlöguna tíma þá styttist hann alltaf. Þannig að ég held að þetta geti sjálfur sér verið, ég held að þetta geti orðið gott samstarf þarna milli, það hefur sýnt sig að samstarfið milli sveitarfélaganna fjóra hefur gengið vel og samstarfið ef að strandabyggð kemur inn í hætti sjálfsir að geta ekki þessi bendi til þess en að það bara ítu undir starfsemi gangi vel og það þýðir það að við getum fjölga starfsmönnum. Tryggir þetta viðandi þjónustu til dæmis fyrir litlu sveitarfélagin eins og Árneshreppar verðna virkjuna framkvæmta. Það er enda gildir bæði um Reykhóla og Árnesa, þar hafa verið Árneshrepp, þar hafa verið stór verkefni. Annars vegar vefurinn Teigsskó og svo aðri möguleikar þar var ekki Vestfjarðaveg á Reykhólum og svo virkjunin í Árneshreppi. Og það hefur verið þannig, var þannig með Teigsskó að það var ráðinn kom auka starfskraftur inn í Reykhólahreppi sem var verkfræðistofa sem var ráðinn þar inn og það hefur verið talað það sama gerist í Árneshreppi en það gengur, það er alveg ljóst að það gengur ekki að hvorki skipulags byggingarfulltrúi fyrir þetta svæði sé að sinna svona stórum verkefnum þegar að því kemur og oddviti Árneshrepps hefur rætt það alveg skýrt að það sé gert ráð fyrir því að þarna komi viðbótar, þau muni að fá viðbótar starfskrafta inn í það verkefni. Samvinna, ég held að sjálf sér það og það sé sitthvað stjórnstöðin að starfstöðin fyrir gefið þá ætti það ekki að hamla allan að sjá, ég held að við getum þrýtt það nokkuð vel. Það er hlut Dalabyggðar, ég er ekki alveg með hlutfallið en það hefur verið skipt hingað til eftir íbúðatölu og íbúðar fjölda og heildar fasteignamat í sveitarfélagi. Það hefur verið grunnskiptingin, það hefur ekki verið rætnitt annað en að það yrði áfram og það þýðir það að Dalabyggð er einhversta með tæplega helmingin af þessu. Ég er ekki með það í huga nákvæmlega hvert það er en ég man að minnstu við sveitarfélagin hafa verið það fyrir 6% af heildarpakkanum. En allavega það er nauðsynlegt að koma þessu áfram og það þarf svona samstarf hefur gengið vel og þetta er náttúrulega spurningin um að útfæra það enn frekar.
Þeir sem vilja ræða þetta mál. Svo virðist ekki vera, þá berja þessa tillögu verið upp til atkvæða. Þau sem eru samþykkir henni gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er mál númer 6, 18.10 og 11 ráning slökkulistjóra. Þetta er einnig mál frá fundi byggðaráðs 20. nóvember. Það er tillaga að stofna verið byggðasamlag sameina slökkulið fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp, Strandabyggð, Árneshrepp og Kaldanarneshrepp. Auglýst verið eftir starfi slökkulistjóra. Starfið verið fullt starf og hluta því verða sinna eldvarnar eftirliti á svæðinu. Sveitarstjóra fælið að vinna málið áfram í samstarfi samstarfsveitarfélög. Einhverjus vilja ræða þessa tillögu? Kristján?
Já, til góða fundamenn, þarna er í sjálfsér að ræða áframhald af samstarfi og samtali sem að var hafið hérna á þess árs Ef ég fer rétt með, það það að samstarf þessara sveitarfélaga yrði aukið á varandi slökkvilið og slíkt. Það var verður þetta segjast að hér var horft til meðal annars hvernig slökkviliði hefur verið háttað hjá Dalabyggð þar sem að öll framkvæmt hefur verið til mikilla fyrirmyndar og hlut eins og skipulag, tækjabúnað, æfingar og svo framvegis og sem sagt, ég veit að hinn sveitarfélög horfðu til þess í því plani sem var sett upp þá og þá var það sett upp þannig að það átti sem sagt, að byrja að vinna eldvarnar áætlun og síðan sem sagt, framhald af því að þá var stemt á því að það yrði slökkvilið þessar sveitarfélaga yrði saminuð og það yrði ráðin einn slökkvilistjóri fyrir þetta saminuða slökkvilið. Þá reyndar, rétt að það komið fram, þá voru litlu sveitarfélagin Árneshreppur og Kaldaneshreppur eftir því sem ég best veit ekki inn í því, heldur voru þetta Dalabyggð, Reykhólahreppur og Stranda-Byggð sem að voru þarna að ræða saman og þetta samstarf og nú það nú þegar eins og við þekki þá mjög gott samstarf, það eru samstarfssamningar stiltan slökkviliðsins hér í Dalabyggð við nágrannar slökkviliðin þannig að þegar að slökkviliðsstjóri metur það svo eða stjórnandi að það þurfi aðstoð þá er þetta kalla eftir aðstoð frá nágrannar byggðalögum og sama gildir aðstoð hérðan. Nú, síðan hafa orðið ákveðnar breytingar og þannig að það sem þessi tillaga gerir raunverulega ráð fyrir að í staðan fyrir að vinna við eldvarnaráætlun verði kláruð fyrst og síðan verði farið í þetta þessa sameiningu eða þetta samlag. Þá byrjum við á því að ráða slökkviliðsstjórann og hann fær þá það hlutverk að fylgja þessu eftir meðal annars þetta ekki hugsa þannig að búnaður á hverjum stað verði sameinaður, heldur þetta fyrst og fremst yfirstjórnin, skipulag, æfinga og allt slíkt. Það talað þetta talað það í tillögunni að hluti af starfinu verði að sinna eldvarnar eftirlit á svæðinu. Ég var bent á það að hugsalega gætu það ekki alveg það öllu leyti farið saman og það bara eitthvað sem þarf að skoða. En það er ljóst að það semst fullur vilji hjá þessu hinum sveitarfélögunum til að stíga þetta skref. Viljinn lá fyrir hjá Strandabyggð og Reykhólahrepp og núna sem sagt það Árneshreppur og Kaldaneshreppur sem að sem sagt hafa talað vilja það að þau vildu koma þarna inn líka. Og enn og aftur þarna bara áreiðandi að það sé hægt að halda áfram og drífa í þessari framkvæmd. Að sjálfsögðu kemur allt sem heitir stofnun byggðasamlags, samningunum kring byggðasamlag og þess aftar hingað inn til sveitarstjórnar áður en að gengið frá nokkru varandi það, hvernig það fyrirkomulega verður. Alveg eins og gildur máli sem var ekki ráðan að samningur þessi embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa kemur að sjálfsögðu hingaðin til sveitarstjórnar til meðferðar áður en að hafi gengið endalega frá honum. En þessi, ég held að þetta er sagt að vilja allar samstarfssveitarfélagar okkar er að halda áfram í þessum dúr, halda raunverulega áfram vinnu sem að var komin vel á stað hérna á snemma á þessu ár.
Sem vilja taka til máls. Takk að þér.
Mér langar aðeins að spyrja hérna í gögnunum sem við sáum þessa samstarfsvinnu. Þar kemur fram að það eru gert ráð fyrir að það séu 10 á bakvakt í Dalabyggð, 10 á bakvakt á Hólmavík, en engin á Reykhólum. Í hverju liggur það að það er ekki bakvakt sumstaðar en er annarstaðar?
Þetta er í sjálf sér eitthvað sem að þarf að taka á og skipuleggja alls saman í eldvarnar áætlun, eða brunavarnar áætlun. Svona er eftir því sem ég kemst næst fyrirkomulagið svo er í dag. Menn eru ekki á bakvakt, það er ekki alveg rétt, það er sem sagt að segja ef við túlkum bakvakt sem það fyrirkomulag að menn fái greiðslu til þess að vera tilbúnir. Þá er það til dæmis hér hjá okkur þannig að slökkulistjóri og tveir aðstoðar slökkulistjórar eru á bakvakt frá semst yfir helgar og þeir skipta þessu með sér, þessum þremur bakvaktum. Það er í sjálfsir engin á bakvakt til þess virka daga hjá okkur og þessi fjöldi sem er þarna semst á það verið að tala fjölda semst á útkærslista, fjölda semst miðað við fjölda útkærslista, fjölda þjálfaðara slökkulismanna. Það hvort að þeim verður, það verður síðan komið þannig að það verði settar bakvættir á, eins og segi það þarf að útfæra það í þessu samkomulagi byggðasamlag. Það er ekki gert ráð fyrir því að slökkvílismennir allir verði starfsmenn byggðasamlagsins, heldur starfsmenn síns sveitafélags, þó að slökkvílistjóri verður starfsmenn byggðasamlagsins. Og það var eitthvað sem ég er að gleyma hérna. Já, og það sem sagt, það sem þarf að hafa í huga líka við þessa breytingu að það er komin ný reglugerð starfsemi slökkviliða, reglugerð sem tók gildi núna í sumar, reglugerð sem búin að vera í pípunum frá allan 2014, eftir sem kemst næst. Og þar er til dæmis eru ákvæði bakvakta fyrirkomulag sem snúa slökkvilistjóra sem að mörg slökkvilið og þar á meðal við hér eru ekki búin að klára. Þannig að það er ýmsum spurningum semst ósvarað í þessum þetta er hluti sem að yrði þarf að mótast og þarf að skýrast sem hluti af þessari áætlun. Ég er ekki búin að svara því af hverju eru ekki að bakvakt á Reykhólum, ég er bara að veita því.
Fleiri sem vilja taka til máls? Einar.
Oddviti, ágætu gestir. Nú ég fagna því að þetta mál sé verið að vinna þetta og sé sjáum fyrir endan á einhverju. Það er búið að vera stúsast í þessu í töluverðan tíma. Kristján náttúrulega fór yfir þetta varðandi þessa reglugerð og það kom fram í vinnuplagginu með fjárhagsáætlun að þetta er eitthvað liður sem hugsanlega á eftir eitthvað að hækka á næsta ári með hvernig staðan er núna, varðandi þessar bakvaktir. Nú, ég er nú kannski eiginlega aðal eina spurningu sem hefur ekki komið fram. Hvað er á þessi slökkvilistjóri að hafa aðsetur? Ég gerir bara ráð fyrir þannig að ég hafa aðsetur í Búðardal. Ég held að aðstaðan sé best hérna. Best að hafa nálægt mesta tækjabúnaðinu. Ég held samt að, og við höfum svo sem rætta áður hérna á þessum vettfangi, að það býður okkar samt það verkefni og ég held að forma að Byggðaráðs hafi nú tekið undir það og hann hérna, þekkir þetta örugglega líka vel að það býður okkur það verkefni á næstu árum að fara í ákveðna endurnýjun á tækjabúnaði slökkviliðsins. Þetta er ekki eitthvað sem menn vilja fara í þegar stórbrunin sem kemur einhvern tímann hér, þegar hann er búinn. Bara þessir brunar sem hafa verið nýlega á Suðurlandinu, þeir láta okkur sýna okkur það að við þurfum að hafa mjög öflug tæki hérna. Það er langt að fara út í sveit og eldri bílarnir hér eru komnir á tíma og ég held að séu þegar maður farin að tala að aldurinn á þeim farin að fylla nokkra tugi þá held ég að sé hérna og þetta er eitthvað einfaldlega sem býður okkar en eins og ég segi ég vona það að í þessum plönum sem gert ráð fyrir því að slökkvilistjóri sem staðsettur hér Kristján kom líka inn á það að það verið komnar upp svona einhverju efasemdir með þetta eldvarnar eftirlit ég fór að hugsa það og eftir ég kynnti mér þetta aðeins og leitaði upplýsinga þá kannski sér maður ekki alveg að slökkvilistjóri sem á að sinna öllum þessum slökkviliðum og endurmenntun og halda þessum mannskap öllum í þjálfun hann geti líka verið í öllu eldvarnar eftirlitinu ég held bara að þetta eldvarnar eftirlit í dag orðið svo gríðarlega umfangsmikið kannski gerir fólk sér ekki alveg grein fyrir því en ég held að sé þannig til dæmis að það þarf að taka út eldvarnir á lögbílum á 3 ára fresti það því það að þessi maður þarf að skipta öllum lögbílum í öllum þessum sveitafélögum í þrennt og heimsækja þau á 3 ára fresti og stór gistiheimili það þarf að heimsækja þau 2 ára ári fyrirtæki einu svona ári þannig að það bara flott að þessi verið að taka til þess inn í þessari vinnu takk fyrir
Leikinn, sem Vægnáls, Kristján.
Já, með, bara aftur upp með þetta með eldvarnar eftirliti, það eins og segja, þetta var bara mjög góð ábending sem ég fekk þetta og þetta hefur ekki verið rætt, en þetta bara þarf að ræða og fara yfir og leysa. Ég held líka með þetta með umfangið svona nokkur hérna blasir nokkuð við varðandi það að hvar slökkviliðsstjóri yrði búsettur eða starfsettur hittar sem ég þá gerum við auðvitað ráð fyrir því að hann verið hér ég menna það það hefur verið okkar útgangspunktur eða minn útgangspunktur í þessu viðræðum það auðvitað hérna styrkir það að þessi staða sem ég lýsti áðan á málum hér hún styrki það ég veit að það var líka hérna umræða sem að var í gangi þarna að það yrði þannig á sín tíma tengistöðu þetta þessari góðu aðstöðu sem hér og það hvernig núverandi slökkviliðsstjóri hefur staðið að málum endurnýjun á búnaði það alveg rétt það þarf að fara að horfa til þess og það nú reyndar þannig þó svo að ég hef ekki farið yfir það að þá að því að við höfum í fjárhagsáætlun sem að var rætt hérna í upphafi þá höfum við fyrst og fremst verið að ræða fjárhagsáætlun næsta árs af því það er það sem bindandi annað til viðmiðunar en við gerum samt fjárhagsáætlun fyrir 4 ár þar sé að það 19, 20, 21 og 22 og í sem sagt fjárfestinga áætlun eins og segir sem til viðmiðunar ekki bindandi fyrir þessi ár til viðbótar þar sem sagt gert ráð fyrir endurnýjun á búnaði slökkviliðs sem sagt ég verð bara að segja að ég man ekki hvar í á þessum árum það en upphæð sem að þetta ætti að fara langleiðina til að endurnýja einn bíl þar inni í þeirri áætlun.
Fleiri sem vilja taka til máls. Svo erist að gera, þá verð ég hér tillögun upp til samþykktar að stofna verði byggðasamlega um ráðningu slökkviliðsstjóra, þeir sem eru samþykkt í þingi og merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Það mál númer 7, það 18.06.035, styrkur vegna tónlistarnáms. Þetta mál sem kemur úr fundargerð byggðaráðs 20. nóvember. En sveitarstjórn samþykkti greiðslu á ákveðinu upphæð, en kostnaður sem viðkomandi tónlistarskóli gaf upp hærri. Byggðaráð leggur til við sveitarstjórn að upphæð styrksins verði jafn skólakostnaði þessu sinni. einhverju sem vilja ræða þetta mál. Kristján.
Já, oddviti, góða fundamenn. Ég langar að, og ég var búinn að nefna það, reyndar mjög óformlega og byrð starfsökunar að hafa ekki tekið það upp á hérna byggðar ás fundinum. En ef það er með þeim hætti sem sagt að Dalabyggð er hérna greiða að fullu skólagjöld að þá í sjálf sér svona eðlilegt með tilliti til jafnræðis reglu að það komi fram sem sagt að nemandinn greiði skólagjöld sem samsvara skólagjöldum við tónlistaskólan hér. Þetta bara spurningin sem jafnræði milli þeirra sem að stunda tónlistana og þannig að ég vil sérst leggja fram breytingatillögu sem að kemur hann til viðbótar að nemandi greiði skólagjöld sem samsvara skólagjöldum við tónlistarskóla Dalabyggðar.
Leðrið sem vilja taka til máls. Þá þetta tillaga að sveitarstjórn samþykki upp að styrks vegna verði jafn skólakostnað að þessu sinni en nefnandi greiði þá skólagjöld sem eru samsvarandi skólagjöldum við tónlistarskólan hér í Dalabyggð sem eru samþykki þeirri tillögu gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þá mál númer 8, 18.10.032, það fjárhagsáætlun heilbrigðisnefndar Vesturlands. Þetta úr fundagerð 87. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar frá 9. nóvember. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hefur sent fjárhagsáætlun ársins 2019 til sveitarfélaga og starfsvæði þess. Nefndin leggur til að fjárhagsáætlun verði samþykkt. Hver sem vilja ræða þessa tillögu. Þú verðist ekki vera að berja hann til samþykktar, þeir sem eru samþykkir því að fjárhagsáætlun heilbrigðis nefndar Vesturlands sé samþykkt gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá mál númer 9, 18.10.030, endurskoðun þjónustusamninga. Þetta úr fundagerð félagsmálanefndar frá 14. nóvember, 50. fundur félagsmálanefndar. Þar var til umfjöldunar erindi frá Borgarbyggð endurskoðun á þjónustusamningi. Það lagt fram bréf frá Borgarbyggð endurskoðun þjónustusamnings vegna félagsþjónustu, barnaverndar og fötlunarmála. Þann 1. október síðastliðinn tóku gildi breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga númer 40/1991 sem hafi för með sér breytingar varðandi velferðarþjónustu. Samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að teknar verði upp viðræður við Borgarbyggð endurnýjun þjónustusamnings. Jafnframt verði skoðaðir möguleikar á samstarfi við félagsþjónustu Strandabyggðar og Reykhólahrepps varðandi þjónustu vegna velferðarmála. Einhverju sem vilja ræða þetta mál. Svo verðist ekki vera. Þá berði hér upp til samþykktar þessar tillögu að það verði teknar upp viðræður við Borgarbyggð endurnýjun og þjónustusamningi. Jafnframt verði skoðaðar möguleikar á samstarfi við félagsþjónustu Strandabyggðar og Reykhólahrepps sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá mál númer 10 18.11.05 breyting á aðalskipulagi vegna áætlaðs vindorkugarðs. Þetta úr fundagerð 87. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar. Nefndin leggur til við sveitarstjórna að heimila að vinna við breytingar aðalskipulagi vegna vindorkugarðs á Hrúnastöðum getur hafist. Nefndin bendir á að þetta aðeins fyrsta skrefið í ferli breytinga. Einhverju sem vilja taka til máls hér. Ég ætla kannski aðeins að fá ræða þetta mál. Ég myndi svona leggja til að afgreiðslu þessa máls verði frestað. Það er til sveitarstjórn og umhverju skipulagsnefnd hefur fundað það og sami eiginlega fundi. Hverju sem vilja ræða þá tillögu mína. Svo virðist ekki vera, þá verðum við hann upp til atkvæða.
afgreiðslu þessa máls verði frestað þar til fram hefur farið sameiginlegur fundur sveitarstjórnar umhverfis- og skipulagsnefndar sem eru samþykkir því gefur merki samþykkt í einu hljóði. Þá mál númer 11. Það aðalskipulega drög Ós á Skógarströnd eftir fundagerð 87. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar. Nefndin telur umhverfis- og skipulagsnefnd telur að sé að ræða óverulega breytingu á aðalskipulagi sem hefur ekki verulegar breytingar á landnotkun í för með sér, hefur ekki áhrif á stórt svæði né hefur mikil áhrif á einstaka aðila. Nefndin samþykkir erindið í samræmi við aðra málsgrein 36. greinar skipulagslaga og sveitarstjórn þarf þá að staðfesta þessa ákvörðun umhverfis- og skipulagsnefndar, einhverjir sem vilja ræða þetta mál. Svo virðist ekki vera og ber ég það upp til atkvæða. Þau sem eru samþykkir þessu máli gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá liður númer 12, það 18.09.032, Laxadalsvegur, umsókn framkvæmdaleyfi. Þetta fundagerð 87. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar. Nefndin samþykkir erindið og heimilar efnistöku í námu A við Leiðólfsstaði og námu B við Selhöfða. Náma C ekki inn í aðalskipulagi því ekki hægt að veita heimil til efnistöku þar. Nefndin hvetur til náins samráðs um framkvæmdir vegagerðarinn á skipulagsstigi. Hverju svo vilja ræða þetta mál? Svo viðst ekki vera. Ber ég þessa tillögur umhverju skipulagsnefndi eftir samþykkir þegar sem samþykkir henni gefur merki. Það samþykkt í einu hljóði. Mál nr. 13, það 18.10.029, umsóknum leyfi til að leggja lögn út í sjó. Það úr fundagerð 87. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar frá 9. nóvember. Umsóknum leyfi til að leggja lögn út í sjó. Nefndin samþykkir erindi með því skilið að haft verið samráðið skipulagsfulltrúum lengd og legu lagnarinnar. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál. Svo verðist ekki vera þessum að eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það mál nr. 14. Það 18.10.028. Það tillaga endurskoða aðalskipulag eigi og Miklósreps. Þetta einnig úr fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar. En nefndin gerir ekki athugasemdir við skipulagstillöguna. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál. Svo virðist ekki vera. Og ber ég svo tillögu upp til staðfestingar þeir sem samþykkir henni gefur merki. Hún samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Þá mál nr. 15, það 18.05.012, umsókn uppsetningu á þremur möstrum. Þetta frá úrfundagerð 87. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar frá 9. nóvember. Niðurstaða frá síðasta fundi umhverfis- og skipulagsnefndar, nefndin tekur jákvætt erindið og kallar eftir betri gögnum, uppdrætti með nákvæmri staðsetningu vegslóða mastra ásamt því að gögn séu íslensku. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að veitt verið stöðuleyfi til 2 ára. Einhver sem vilja ræða þetta mál. Þá hér tillaga að sveitarstjórn veitti stöðuleyfi eða rannsóknarleyfi til 2 ára á landi Hrónestað. Þau sem eru samþykkið þeirri tillögu. Hún greidd með öllum atkvæðum. Þá mál nr. 16, það 18.09.037, það stjórn dvalar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns, það erindisbréf. Fyrir fundinu liggur uppfært erindisbréf stjórnar dvalar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns, einhverju sem vilja ræða þetta mál. Svo virðist ekki vera. Hver sem eru samþykkir þessu erindisbréfi gefið merki. Það samþykkt. Það öllum greitum atkvæðum. Þá mál nr. 17, það landi sauðfjárbænda sérstaða Dalabyggðar. Þetta var til umræðu hér á fundi 18. október og vísaði aftur til atvinnumálanefndar og atvinnumál fundaði síðan að það var það 2008. Sjötta nóvember og þar kemur fram að aðalumál nefnd stiður álöftunum eins og kemur fyrir jafnframt leggur hún til að sveitarstjórn boðið til fundar með þeim aðalum sem geta komið að sértækri aðstóði þetta vandamál Svo sem landbúnaðarráðherra SSVF, Byggðastofnun, Bændasamtökin og Framleiðnisjóður landbúnaðarins, nefndin leggur til að unnin verði aðgerðar áfram til að vinna að framtíðastuðningi við sauðrækt í héraðinu og afleitur stöðurum. Jafnframt hyggst nefndin kalla fulltrúa FSD á sem næsta fund til að ræða málið áfram. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál? Ragnar?
Ágætu fundamenn. Sem sauðfjárbændi þá fagna ég þessari umræðu. Mér langar að gera eftirfarandi bókun. Bendi á nauðsyn þess að vita hvað aðgerð áætlun feli í sér og hvað gerð hennar komi til með að kosta áður en áætlunin samþykkt. Aðgerðar áætlun má aldrei innihalda neitt sem verði til óeiningar í greininni En ef hún gæti orðið til að efla samheldni væri fengur í slíkri vinnu. Það sem að ég að tala þarna er það að ef það á að gera eitthvað bara fyrir Dalabyggð, það er sko á Vesturlandi, Norðurlandi eystra, við erum svo mörg sem að erum í vondum málum og ekki bara sauðfjárbændur heldur líka sveitarfélögin út af því að rekstrarafkoma sauðfjárbænda er ekki góð. En við megum samt ekki gera neitt sem gerir það verkum að það verður óeining í greininni. Við eigum kannski frekar að kalla eftir hérna, einhvers konar byggðastyrk, þannig að við séum þá líka ekki að mismuna atvinnugreinum, það eru fleiri atvinnugreinar sem að eigundur hafa hvað sækja. En það er vissulega ýmislegt örugglega hægt að gera sem að vera hægt að gera bara fyrir sauðfjárbændur og þá víðar en bara hér. Ég held að það sé mjög vand með farið að ætla að búa til einhverja sundrungi í greininni.
Fleiri, vilja taka til máls? Einar?
Ágæti gestir, ég held að þegar við rætt höfum fengum þetta náttúrulega aftur inn í nefndina, þá er þetta inn í atvinnumálanefnd, þá er þetta rætt svona á víðum grunni og það er, ég held að sé, alls ekki ætlunin að þetta muni skapa neina óeiningu, það sem hefur náttúrulega háð og ég held að þessu sauðfjárbændur sem eru þetta borð, þetta er eitt af því sem hefur kannski háð þessari baráttu er að það er nú þegar kannski ákveðin óeining í stéttinni eins og í svo mörgum stéttum þegar kemur að afkomu. Þannig að ég held að verði passað upp á að gera ekkert eitthvað svoleiðis. Hugsunin kannski á bakvið þetta kom líka hluti til bara í kjölfar orða fyrsta þingmanns norðvesturkjördæmis, Haraldar Bendissonar. Hann sagði það og fundi að það verði að horfa til eins og Dalabyggðar og með minnir eins og Húnaþings. Það eru ákveðin sveitarfélög þar sem þetta einfaldlega bara mál, sauðfjár, bænda, þau hafa bara svo rosalega mikla vigt að það verður að vinna kannski einhvers konar sér áallum til þessara staða og það er alveg rétt hjá varvátvita að það er alveg eflaust einhver fleiri svæði En það kom alveg skýrt fram hjá fyrsta þingmanni norðvestur að hann sérstaklega dró fram Dalabyggða því að þetta einfaldlega bara vigtar svo svakalega þungið það. Takk.
Fyrir, sem vilja taka til máls. Ég fengi bara bæta við og taka svolítið undir orð Ragnheiðar og held að það er ágætt atvinnumál nefnd tæki þetta mál aftur til umræðu. Og myndi ræða það aðeins betur. Ófáar starfstéttir það sem er sennilega meiri óeining en sauðfjárbænda um allt land. Og svona þegar ég las þessa tillögu þá fannst mér þetta kannski verið eitt skref í að kannski að auka þá óeiningu frekar ef við ætluðum að gera eitthvað sérstaklega fyrir sauðfjárbændur í Dalabyggð en ekki í öðrum sveitarfélögum. Svo þurfum við að stíga kannski aðeins varlega til jarðar en ágætt að ræða þetta mál betra. Þeir sem eru samþykir því að það eru einhverjum sem vilja frekar ræða þetta mál. en til að mínum að máli fari aftur í atvinnumálanefnd og verið þar áfram til umræðu. Þeir sem eru samþykkir því gefum merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er mál sem að hefur verið frestað og það fjallskild 2018. En hér fyrir fundinum þá hefur sveitarstjórn til umfjöllunar álagningarseðla og fundargerðir fjallskiladeilda í Dalabyggð. Það hafa borist álagningarseðlar frá öllum fjallskiladeildum en fundargerðir vantar frá fjallskiladeild Suðurdala. Ég hef hér tillögu sveitarstjórn samþykir fundargerðir og álagningarseðla fyrir fjallskiladeildir Skógarstrandar, Laxárdal, Hvammsveitar, Fellstrandar, Skarðstrandar og Sörbæjar. Hugsa vilja ræða þetta mál. Ég tel okkur ekki geta samþykkt álengarsöður fyrir suðutali hún að þeim fengi fundagerðir fjallskalanefndar inn á borð. Hver sem vilja ræða þetta mál, svo verðist það ekki vera. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Hún samþykkt með öllum breytum af hverjum. Þá eru komin hérna að fundagerðum til staðfestingar. Það mál númer 19, það fundagerð byggðarráðs frá 25. október. Þetta fundagerð sem var í 11 liðum, við erum búin að afgreiða eitt mál fyrir á fundinum. Það var hljóðu mynd, einhverju sem vilja ræða þessa fundagerð öðru leiti. Svo virðist ekki vera, þeir sem eru samþykkir þessari fundagerð gefum ekki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Mál númer 20, það fundagerð byggðarráðs frá 29. október. Það var bara eitt mál og dagskrá, þá var vinnaði fjárhagsáætlun. Einhverju sem vilja ræða það mál. Svo verðist ekki vera, þeir sem eru samþykkir, fundargerð byggðarráðs frá 29. október, gefum merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá var það fundargerð byggðarráðs frá 8. nóvember. Það var líka aðeins eitt mál og dagskrá og fjárhagsáætlun. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð. Svo verðist ekki vera, þeir sem eru samþykkir fyrir fundagerð gefur merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá fundagerð byggðarráðs frá 13. nóvember. Þar voru tvö mál á dagskrá. Það var fjárhagsáætlun og reglugerð jöfnunarsjóð. Sem vilja ræða þá fundagerð eitthvað frekar einar.
Oddviti og getur gestir bara örstutt af því að það er, þarna, er þessi umsögn frá sem var sendin til Jöfnunarsjóðs og ég sá að það var haft eitthvað samband við SSVF í þessu og eitthvað svona. Mér langar bara að forvitnast hvar þetta liggur núna út af því að hérna, ég þykir svo sem vita að þetta sé ekki eitthvað sem að þetta er ekki eitthvað svona alveg óvænt kjaftsögn sem er að koma en hérna, það er kannski svolítið bratt hvernig við fáum þetta á okkur og það væri kannski bara forvitnilegt bara fyrir stöðuna eins og þetta er núna ef að sveitarstjóri hefur einhver upplýsingar eða oddviti varðandi þetta mál. Takk.
Ég held ég að byrja sveitarstjórum að svara þessar spurningum.
Þetta er góðu hundamenn. Ég hef sjálf sér ekki neina frekari upplýsingar. Þetta var sem sagt reglugerð um breytingar og reglugerð um jöfnunarsjóð sem að var þarna semst í umsagnarferli í samráðsgátt stjórnarráðsins og við sem sagt Dalabyggð var eitt af þremur sveitarfélögum sem að sendi inn umsögn í mannrétt, það var allavega þannig um kvöldið sem fresturinn rann út og tvö af þessum sveitarfélögum sem sendi inn umsögn voru jákvæð í breytingarnar og við vorum sem gerðum athugasemdir við það og okkar athugasemdir voru samhljóða svona mestuleiti athugasemdum Sambands íslenskra sveitarfélaga sem að þó að við bentum á það þess byggðarráð í umsögninni að þarna væri þetta kæmi sérstaklega illa við Dalabyggð og minni sveitarfélög þá var jafnframt bent á það sem að hefur verið líka umræðin að þetta gerist bratt einmitt svo Einar sagði í staðin fyrir að það hefði mátt hugsa sér að þessa breytingar til dæmis gerast í skrefum það ljóst að það verið og þessar breytingar eru sjálfum sér þannig ekkert nýjar það búið að vera í umræðin lengi það markvist með þessum breytingum verið að gefa í hjá svona aðeins stærri sveitarfélögum og minni sveitarfélögin fá verða allan sumhver fá þá aðeins minna verða að setja í okkur en pottur þannig að ef einhver fara meira þá fá aðri minna ég hef ekki sérst upplýsingar meira, ég veit að reglugerðin semst í vinslu það markmið ráðuneytisins að hún verið gefin út fyrir áramót vegna þess að það sem að var sent út það hversu sveitarfélögin mætti vænta að framlög úr jöfnunarsjóði miðaðist við þessa nýju reglugerð og ég sjálfur sér þó að við þessum sjónarmiðum hafa verið komið á framfæri þá ég svo sem ekki bjartsýnn að það breyti nokkru.
Hvernig að taka til máls svo gerðist ekki vera þá er þess að funda að gera þessu samþykkar sem eru samþykkir henni gefið verki samþykk með öllum greitum atkvæðan þá funda að gera beðaráðs frá 20. nóvember þar voru 16 mál á dagskrá við erum búin að taka 3 mál þar og afgreið sérstaklega fyrir á þessum fundi þá voru byggingafull, slökkvilið og tónlistanum ég vil að ræða þess að funda að gera það eru leti Svo verðist ekki vera, þeir sem eru samþykkir þessari fundagerð gefið merki. Núna samþykkt með allan greitum atkvæðum, þá fundagerð eða ráðs frá 20. nóvember, það eru 2 mál á dagskrá, þess að vilja ræða þessa fundagerð. Svo verðist ekki vera, þá verði þessa fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Núna samþykkt með allan greitum atkvæðum. Þá mál 25, það fræðslunefnd Dalabyggðar, fundagerð frá 25. október, þar eru 11 mál á dagskrá. Okkur sem vilja ræða þá fundagerð. Svo verðist ekki vera, verði hann eftir atkvæði þeir sem eru samþykkir henni gefin ekki. Nú samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Á mál 26, það stjórn Valar og hjúkrunarheimilsins Silvutóns, fundagerð númer 19 frá 7. nóvember, það 3 mál á dagskrá, við erum búin að taka eitt á til afgreiðslu sem var reyndisbréf. Við ræða þessa fundagerð öðru leti. Svo verðist ekki vera þeir sem eru samþykkir þessari fundagerð gefið merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá fundagerð, mál númer 27, það fundagerð atvinnumálanefndar frá 7. nóvember. Það 3 mál sem voru þar á dagskrá, við erum búin að taka eitt til áður til dagskrár. Okkur sem vilja ræða þess að fundagerð og það leiti. Svo verðist ekki vera, þeir sem eru samþykkir henni að öðru leiti eða samþykkir fundagerðinni gefið merki. Núna samþykkt með öllum breytum atkvæðum. Þá fundagerð umhverfis skipulagsnefndar Dalabyggðar frá 9. nóvember. Hún í 11 liðum og við erum búin að afgreiða 7 mál úr þessari fundagerð sérstaklega fyrir á fundinum. Okkur sem vilja ræða þessa fundagerð öðru leiti. Svo verðist ekki vera, byrja þessa fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá fundagerð félagsmálanefndar, númer 50 frá 14. nóvember, þar voru 2 mál á dagskrá. Búin að taka eitt mál áður sérstaklega fyrir sem vilja ræða þessa fundagerð. Verðist ekki vera þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefið merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá voru hér fundagerðir til kynningar. Það fundagerðir heilbrigðiseftirlits Vesturlands en fyrir fundinni liggja fundagerðir fjögurra funda númer 149, 150, 151 og 152. Og þá dagskrá fundarins tæmd. Og við myndum gera næsti við gerum ráð fyrir því að næsti reglulegi sveitarstjórnarfundur sé 15. og 13. desember.
En við gerum núna fundarhlé meðan við förum fundagerð og